Генри Нувен. Дарбадар о'g'ilning qaytishi. Asar haqida qisqacha ma'lumot. Rembrandt mo'yqalamiga mansub Дарбадар o'g'ilning qaytishi suratining nusxasi bilan tasodifiy uchrashuv Генри Нувенни ruhiy izlanish yo'liga boshladi. U mazkur kitobda o'ziga Xudoning manziligohi sirlari pardasini ochishiga izn beradigan chuqur ichki kechinmalari va mulohazalarini o'quvchilar bilan baham ko'radi. Генри Нувен muqaddas kitobdagi mashhur voqeani musavvir badiy mahorat bilan tasvirlagan palatnodan ilhomlanib, masalning bir qancha asosiy lahzalarini, kenji o'g'ilning qaytishi, otaning o'g'ilni qayta topishi, to'ng'ich o'g'ilning xafagarchiligi va otaning azoblarini tahlil etadi. Генри Нувеннинг kitobi yolg'izlikdan, umidsizlikdan, hasad va nafratdan qiynalayotgan barchaga uyga qaytish mavzusiga, iymon va yarashuvga boshqacha nazar bilan qarashlarga yordam beradi. Asarda muqaddas kitobdagi masalda namoyon bo'lgan ochiqchalik, ota kabi sevishga va o'g'il kabi sevimli bo'lishga da'vat g'ayri-oddiy tarzda jonli va dolzarb holda taqdim etilgan. Mazkur kitob ruhiy izlanish yo'lida bo'lib, ayni damda xatoliklardan qochishga intilayotgan yoki bu yo'lga endi qadam qo'yishni maqsad qilayotgan barchaga yo'lchi yulduz va ilhom manbai bo'lib qoladi. Kitobdan diniy madaniyat saboqlarida o'quv qo'llanmasi sifatida ham foydalanish mumkin. Minnatdorchilik. Mazkur kitobni yozishimda menga yordam bergan odamlar haqida o'ylaganimda, eng avvalo Konni Ellis va Konrad Vesorek yodimga tushadi. Konni Ellis qo'lyozma ishlarimning barcha bosqichlarida menga yordam bergan. Bu ayol o'ta band ekanligiga qaramasdan, o'zi jo'shqinligi, sadoqati va yuksak mahorati bilan ijodiy ishlarimda menga nafaqat ilhom baxsh etdi, balki shubhaga va o'yga botib qolgan damlarimda menga ishonch tuyg'usini singdirdi. Konrad Vesorek ishlarimning barcha bosqichlarida menga zarur bo'lgan yordamini ko'rsatdi. Men unga kitobni chop etishga sarflagan vaqti va kuch-quvvati uchun tashakkurimni izhor etaman. Bundan tashqari, men kitobning shakli va uning mazmuni bo'yicha bildirgan fikr-mulohazalari uchun unga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Mazkur kitobning yaratilishida menga yordam bergan ko'plab do'stlarimni eslab o'tmoqchiman. Mening ishlarimga Elizabeth Buckley, Brett Kolbe, Ivan Dyer, Bart Gevigan, Jeff Imbach, Don McNeil, Sue Mosteller, Glenn Peckover, Jim Peddy, Esther De Waal va Susanna Zimmerman o'zlarining nihoyatda katta hissalarini qo'shdilar. Men ulardan kitobimga ko'plab tuzatishlar va mukammalliklar kiritganliklari uchun minnatdorman. Richard White'ga alohida tashakkur bildiraman. Uning meni shaxsan qo'llab-quvvatlagan oliy janobligi xuddi kasbiy tajribasi kabi kitobning uzil-kesil bir shaklga kelishi uchun menga zarur bo'lgan omilni berdi. Va nihoyat kitob nashr etilgan paytgacha olamdan o'tgan uchta do'stimga, Murray McDonnellga, David Oslerga va Polina Vanya xonimga o'z tashakkurimni izhor etaman. Murray McDonnelldan shaxsiy yordami va moddiy qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorman. David Oslerdan do'stligi va ilk qo'lyozmalarimga bildirgan iliq xayrxohligi uchun minnatdor bo'lib qolaman. Polina Vanya xonim ushbu asarni yozayotganimda menga o'z mehmon do'stligini bildirgan. Ularning hammasi men uchun buyuk ilhom manbai va ruhiy tetiklik manbai bo'lishgan. Men ularni sog'inaman, ammo ularning abadiy sevgisi meni ruhlantirishda davom etishini bilaman. Mazkur kitob do'stlik va sevgi daraxtida yetishgan bir meva ekanligi haqidagi fikrlar menga ulkan quvonch bag'ishlaydi. Ikki o'g'il va ularning otasi haqidagi voqea. Bir odamning ikki o'g'li bor ekan. Ularning kichigi otasiga, Ota, mol-mulkingizdan menga tegishli qismini bering, debdi. Otasi mol-mulkini ikki o'g'liga bo'lib beribdi. Oradan ko'p o'tmay, kichik o'g'il bor narsasini yig'ishtirib, uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovuribdi. Borini isrof qilgandan keyin, o'sha mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojligida qolibdi. U borib, o'sha mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi. U odam esa yigitni o'z dalasidagi cho'chqalarini boqishga yuboribdi. Yigit cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi, lekin unga shuni ham rabo ko'rishmas ekan. Nihoyat, yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'layapman. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling." Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Yigit hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rib, o'g'liga rahmi kelibdi. U yugurib borib, o'g'lini quchoqlab o'pibdi. Keyin o'g'li otasiga aytibdi: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman." Otasi esa xizmatkorlarga buyuribdi: "Tez bo'linglar, eng nafis to'n keltirib, yelkasiga yopinglar, qo'liga uzuk taqinglar, oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bordoqi buzoqni olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi. Endi topildi." Shunday qilib, xursandchilik qila boshlabdilar. Katta o'g'il shu payti dalada ekan. Qaytayotib uyga yaqinlashganda, quloqiga musiqa va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bo'rdoqi buzoqni so'ydilar," deb javob beribdi xizmatkor. Shunda katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Ammo u otasiga shunday javob beribdi: "Menga qarang. Shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishlar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda, siz bo'rdoqi buzoqni so'ydirdingiz." Otasi unga shunday javob beribdi: "O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bugun esa bayram qilib, xursand bo'lishimiz kerak. Axir, bu ukang biz uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi. Endi topildi." Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 11-32 oyatlar. Muqaddima. Surat bilan uchrashuv. Reproduksiya. Men bir baytlar Rembrandtning Darbadar o'g'lining qaytishi surati fragmentining reproduksiyasini ko'rishga muyassar bo'lgandim. Bu arzimasdek tuyulgan voqea oxir-oqibat ushbu olamdagi da'vatimni yangicha tushunish va bu da'vatga amal qilishim uchun menga kuch ato etgan uzundan uzoq ruhiy izlanishlarimni boshlab berdi. Demak, 20 asrda yashayotgan inson hayotdan mazmun izlaydi. Mazkur izlanishlarning markazida 17 asrda chizilgan surat, uni yaratgan musavvir, eramizning 1 asridan bizgacha yetib kelgan masal va ushbu masalning muallifi turibdi. Barchasi 1983 yilning kuzida Fransiyadagi Trolle qishlog'idan boshlandi. Men o'sha yerdagi Learsh kommunasida aqliy rivojlanishi sust bo'lgan nogironlarga mo'ljallangan xayriya muassasasida bir necha oy ishladim. Kanadalik Jan Vanye tomonidan 1964 yilda asos solingan Trolle kommunasi butun dunyo bo'ylab tarqalgan 90 dan ko'proq bu kabi Larsh kommunalardan birinchisi bo'lgandi. Men bir kuni mo'jazgina markazda kommunaning hujjatlari bilan shug'ullanadigan do'stim Simona Lendrin oldiga bordim. O'zaro suhbatlashib turganimizda men devorga osilgan katta plakatga e'tibor qaratdim. Suratda uzun qizil postinga o'rangan qariya qarshisida tiz cho'kib turgan juldirvoqi bir yigitni mehr bilan quchoqlab turgani tasvirlangandi. Undan ko'z uzolmay qarab qoldim. Ikki kishi o'rtasidagi qalin ichki aloqa, qariyaning to'q qizil rangli postinidan yigitchaning tilla sariq rangli kiyimiga taralayotgan iliqlik va nihoyat ikkalasini ham yoritib turgan sirli yog'du, bularning hammasi meni butunlay qamrab oldi. Ammo menga yigitchaning yelkasini quchib turgan qariyaning qo'llari eng katta taassurot qoldirdi. Men o'zimda bu qo'llarning haroratini his qildim va bu menga avval notanish bo'lgan hissiyot edi. Suhbatimizga diqqat qaratishga boshqa kuchim qolmaganini tushunib, Simonadan bu yerda nima tasvirlanganini izohlab berishini so'radim. U shunday dedi: "Bu Rembrandtning Darbadar o'g'il reproduksiyasi. Surat yoqdimi?" Men plakatga yana bir bor diqqat bilan qarab, ikkilangancha javob berdim: "Juda go'zal. Hatto go'zallikning o'zidan ham ziyoda. Unga qarab turib, bir vaqtning o'zida ham yig'laging, ham kulging keladi. Unga qarayotganimda nimalarni his qilayotganimni tushuntirib bera olmayman. Biroq taassurotlarim juda chuqur. Ehtimol o'zingda ham shunday reproduksiya bo'lishi kerakdir." Taklif bildirdi Simona. "Ular Parijda sotiladi." "Ha, rozi bo'ldim. Men uni sotib olishim kerak." Darbadar o'g'il bilan ushbu ilk uchrashuvim Qo'shma Shtatlarga qilgan holdan toydiruvchi 6 haftalik vas o'qiladigan safarimdan so'ng darhol yuz bergandi. Men bu safarlarim mobaynida masihiylik jamoalarini Markaziy Amerikadagi urush va zo'ravonlikni bartaraf etish uchun barcha kuch-quvvatlarini jalb etishga da'vat qilgandim. Men shunchalik charchagan edimki, zo'rg'a qadam tashlardim. Men yolg'iz, asabiy va xavotirli kechinmalarga to'lgan holda edim. Safarlarim davomida o'zimni yovuzlikka tik qarashga qodir, tinchlik va adolatning buyuk kurashchisi sifatida his qilgandim. Biroq safarim tugaganida onasining tizzasida yig'lashga tayyor turgan himoyasiz go'dakka o'xshab qoldim. Biroq menga g'azabini sochadigan yoki aksincha meni qo'llab-quvvatlaydigan auditoriya ortda qolgan zahoti cho'kib qolganimni va yolg'izligimni his qildim. Ana shunda ishtiyoq havaslarga yon berish, tananing hordiq olishi va qalbning halovat olishiga intilishiga o'rgatadiganlarga ergashishga deyarli tayyor edim. Simonaning xonasi eshigini bezagan Rembrandtning Darbadar o'g'ilning qaytishi surati bilan ilk uchrashuvim mana shunday vaziyatda bo'lib o'tgandi. Tasvirga ko'zim tushgan zahot yo'q, yuragim tez-tez urayotganini sezdim. Odamlar orasida bo'lishga to'g'ri kelgan uzoq safardan so'ng ota va o'g'ilning mehr ila quchoqlashib turganlari menga nihoyatda yetishmayotgan barcha narsalarning ifodasi bo'lgandi. Men aslida ham uzoq safarlar davomida holdan toygan o'g'il edim. Meni kimdir bag'riga bosishini istardim. Men o'zimni bexatar his etadigan makonni izlardim. Uyga qaytgan o'g'il. Mana men kim edim va bu mening qandaydir insonga aylanish haqidagi yagona istagim edi. Men sayohat qildim, bahslashdim, iltimos qildim, ishontirdim, taskin berdim. Endi esa xotirjam dam olish uchun begona bo'lmay, o'zimni uydagidek his qiladigan joynigina orzu qilardim. O'shandan buyon turli tuman voqealarga boy bo'lgan yillar o'tdi. O'ta og'ir charchoqliklar orta qoldi va men odatiy hayotimga qaytdim. Saboq berish va sayohat qilishda davom etdim. Shu bilan birgalikda Rembrandtning suratida tasvirlangan quchoqlashuv menga nisbatan har qanday ma'naviy ko'makdan ko'ra qalbimda chuqur iz qoldirdi. Galland musavvirining surati kundalik hayotning beqarorliklariga bo'ysunmaydigan o'zgacha yangichalikni menga ochib berdi. Bu inson ruhining behad uqubati, uning so'nggi manziliga yetish yo'lidagi intilishi, xavfsizlikning haqiqiy tuyg'usiga va abadiy qo'nimgohiga ega bo'lmoqlikdir. Men ko'plab odamlar bilan muloqotda bo'lganman, faoliyat yuritganman, turli joylarda bo'lganman. Ammo darbadar o'g'ilning qaytishi suratida ko'rganlarim meni tark etmadi va vaqt o'tishi bilan ruhiy hayotimga yanada ko'proq ta'sir ko'rsata boshladi. Rembrandtning surati orqali mening ongimga ko'chirilgan abadiy uyga intilish istagi yanada kattaroq kuch va teranlikka ega bo'ldi. Musavvir esa men uchun ana shu yo'ldagi sodiq do'st va yo'l boshlovchiga aylandi. Darbadar o'g'il reproduksiyasi bilan ilk uchrashuvdan 2 yil o'tgach, men Garvard oliygohidagi murabbiylik vazifasidan bo'shab, Troliga, Larshdagi kommunaga qaytib, shu yerda butun bir yilni o'tkazdim. Bunday harakatimning sababi aqliy betartiblikdan aziyat chekayotgan nogironlar bilan ishlashimga bo'lgan da'vatim qanchalik kuchli ekanini sinab ko'rish istagi edi. Men yil davomida Rembrandt va uning daydi o'g'liga alohida bir ruhiy yaqinlikni his etdim. Men yangi uyga ega bo'lishga intildim. Nazarimda buyuk Galland musavviri meniga yuqoridan ruhiy yo'l boshlovchi qilib yuborilgandek edi. Yil oxiriga yetmasdan men Larsh yangi uyimga aylanishiga va Torontodagi Daybreak kommunasiga borishga qaror qildim. Surat. Men trolidan jo'nab ketganim zahoti do'stlarim Bob Messi va uning xotini Dana Robert meni o'zlari bilan Sovet Ittifoqiga borishimni taklif etishdi. Ushbu taklifga nisbatan mening ilk munosabatim shunday bo'lgandi. Nihoyat, endi suratning asl nusxasini ko'rishim mumkin. Mazkur ulug' ijod namunasiga qiziqish endigina uyg'ongan o'sha paytdayoq. Men suratning asl nusxasi 1766-yilda buyuk Yekaterina tomonidan Sankt-Peterburg saroyi uchun olib keltirilganini va hanuzgacha o'sha yerda ekanligidan xabar topgandim. Men suratni juda tez fursatlarda ko'rishga umid ham qilmagandim. Garchi hayotimning katta qismi mobaynida fikrlarim, his-tuyg'ularim va kayfiyatimga kuchli ta'sir o'tkazgan bu mamlakatda bo'lishni nihoyatda orzu qilgan bo'lsam-da, o'sha damlarda qalbimda chuqur orzu maqsadlarini uyg'otgan bu suratni ko'rish istiqboli qarshisida bu orzularim qanaqadir o'ta jo'n bo'lib tuyulardi. Jo'nab ketgan damlarimdan boshlab, Larshdagi kommunaga doimiy qo'shilish qarorim va Sovet Ittifoqiga qilayotgan safarim o'zaro qalin aloqada ekanligiga ishonardim. Bu qarorim va safarimni Rembrandtning darbadar o'g'ilning qaytishi surati o'zaro bog'lab turganiga ishonchim komil edi. Menda ushbu suratni ko'rishim uyga qaytishning shu paytgacha menga noma'lum bo'lgan siri bilan o'rtoqlashishga imkon beradigandek his tuyg'ularini uyg'otardi. Vaz o'qiladigan holdan toydiruvchi safarlardan so'ng o'zimni xotirjam va xavfsiz his qiladigan joyga kelgandim. Hamda bu uyga qaytish ekanligini tushundim. Aqliy beqarorlikdan aziyat chekayotgan odamlarga yordam berish uchun ilmiy jamoani tark etganimda men ham uyga qaytayotganimni his qildim. va hatto butun dunyodan baland devorlar va ishonchli qo'riqlanadigan chegaralar bilan to'sib qo'yilgan bu mamlakatda yashovchi odamlar bilan muloqot ham men uchun qaysidir ma'noda uyga qaytish bo'lib tuyuldi. Biroq shu bilan birgalikda va hattoki bularning hammasidan avval ham uyga qaytish men uchun bir yuksalish, meni o'zining abadiy quchog'iga olish uchun qo'llarini menga uzatayotgan yagona o'sha zotga qadam-ba-qadam yaqinlashish bo'ldi. Men Rembrandt uchun uyga qaytish chuqur ilohiy ma'noga ega ekanligini bilardim. Men darbadar o'g'il yaratilishi davrida musavvir o'zining haqiqiy uyin va so'nggi qo'nimgohi qayerda ekanligi haqida zarracha ham shubha qoldirmaydigan hayot kechirganligidan xabardor edim. Nazarimda sevgi rishtalari bilan mustahkam bog'langan ota va o'g'il, xudo va insoniyat, rahim shafqat va azob uqubat ifodasini yaratgan Rembrandt bilan uchrasha olsam, hayot va o'lim haqida faqat men uchun ochiq bo'lgan bilimlarni egallay oladigandek bo'lib tuyulardi. Shuningdek, Rembrandtning dohiyona ijodi namunasidan o'zim hammasidan ko'proq istagan sevgi haqidagi fikrlarimni bayon etishga umid qilgandim. Sankt-Peterburgda bo'lish boshqa gap. Ermitajda darbadar o'g'il qarshisidan fikr-xayollarga berilish imkoniga ega bo'lish esa butunlay boshqa masaladir. Qarshimda muzeyga kirish uchun kilometrlarga cho'zilgan navbat namoyon bo'lganida tashvishli fikrlar paydo bo'ldi. Barcha intilishlarim qaratilgan o'sha suratni qay tarzda va qancha tez ko'rishim mumkin? Tashvishlarim o'zini oqlamadi. Sankt-Peterburgga qilgan rasmiy tashrifimiz yakunlandi va guruhimiz a'zolarining ko'pchiligi uyga yo'l olishdi. Ammo biz bilan safarda birga bo'lgan Suzanna Messi, Bobbining onasi, menga yana bir necha kunga qolishimni taklif etdi. Suzanna rus madaniyati va san'ati bo'yicha mutaxassis. Uning mualliflik kitobi safarimizga tayyorgarlik chog'ida menga bebaho yordam bergan. Men Suzannadan so'radim. Qanday qilib darbadar o'g'ilni ko'rishim mumkin? U shunday dedi. Tashvishlanma, Genri. Men shunday qilamanki, sen yoqtirgan suratingdan istaganingcha rohatlanishing mumkin bo'ladi. Sankt-Peterburgga safarimizning ikkinchi kuni Suzanna menga telefon raqamini berib aytdi. Bu Aleksey Bryantsevning ish telefoni. U mening yaqin tanishim. Unga qo'ng'iroq qil. Aleksey darbadar o'g'lini ko'rishingga senga yordam beradi. Men darhol qo'ng'iroq qildim. Aleksey ingliz tilida biroz qiyinchilik bilan gapirdi. U meni sayohatchilar kiradigan joydan boshqa tarafdagi xizmat eshiklaridan biri oldida kutib olishga va'da berdi. Shanba kuni 1986-yilning 26-iyulida men tushdan so'ng soat 2:30 da Ermitaj tomon yo'l oldim va Neva sohili bo'ylab asosiy kirish joyidan chetlab o'tib, Aleksey aytgan o'sha eshikka ko'zim tushdi. Ichkariga kirganimda katta stol atrofida o'tirgan xodim ichki telefon orqali Alekseyga qo'ng'iroq qilishimga ruxsat berdi. U bir necha daqiqadan so'ng kelib, o'ta iltifot bilan meni o'zi bilan yurishga taklif etdi. Aleksey meni sayohatchilar kirishiga ruxsat berilmaydigan ajoyib go'zal yo'laklar, nafis zinapoyalar orqali olib o'tdi. Bu ko'rinishidan musavvirning ko'hna ustaxonasiga o'xshaydigan baland shiftli uzun xona edi. Devor bo'ylab suratlar joylab chiqilgandi. Markazda gazetalar va turli xil narsalarga ko'milgan bir qancha katta stol va stullar turardi. Suhbatimiz chog'ida Aleksey Ermitajda restavratsiya bo'limini boshqarish haqida bilib oldim. Rembrandt surati bilan yolg'iz qolish istagimga o'zining samimiy qiziqishini bildirgan holda u zarur bo'lgan har qanday yordamni taklif etdi va surat osilgan zalga olib kirib, qo'riqchidan meni bezovta qilmasligini so'radi va bu yerdan chiqib ketdi. va mana men maqsadimga erishdim. 3 yildan buyon aqlimni va qalbimni egallagan Palatno qarshimda turardi. Uning buyuk go'zalligi meni butunlay maftun etgandi. U aslidagidan ko'ra kattaroq bo'lib tuyulardi. Qizil, malla va sariq ranglarga boy tasvir. Qoraytirilgan orqa manzara va oldingi ko'rinishning yorqin tasviri. Ammo hammasidan ko'proq sirli to'rtta jism qurshovidagi ota va o'g'ilning quchoqlashuvidan taralayotgan yog'du. Bularning hammasi kutganimdan ham ortiq darajadagi bir kuch bilan meni asir etgandi. Avval ba'zan shunday shubhalarga borgandim. Mabodo asl nusxani ko'rib, ko'nglim sovib qolsa-ya. Biroq bunday bo'lmadi. Buyuklik va go'zallik qarshisida atrofdagi hamma narsa xira tortib qoldi va men xuddi sehrlangandek turib qoldim. Bu yerga kelish aslida uyga qaytishni anglatardi. Birin-ketin sayohatchilar guruhi o'tib ketishar, men esa surat qarshisida baxmal qoplangan stullardan birida o'tirib, shunchaki tomosha qilardim. Bu asl nusxa edi. Men nafaqat uzoq safardan qaytgan o'g'lini quchib turgan otani, balki akani va uchta boshqa kishilarni ham ko'rishim mumkin edi. Surat 8 ga 6 fut uzunligidagi kanop matoga yog'li bo'yoq bilan chizilgandi. Dastlab Sankt-Peterburgga, Ermitajga kelib, darbadar o'g'lining qaytishi surati qarshisida ekanligim, uzoq yillik orzuyim bo'lmuş predmet oldida chindan ham shunchaki o'tirib lazzatlanish holatini aqlimga sig'dira olmasdim. Surat juda o'rinli tarzda joylashtirilgandi. Uning yaqinida matoga nisbatan 80 gradus burchak ostida katta oyna bo'lib, shu tariqa tabiiy yorug'lik to'liq yetarli edi. Men suratning qarshisida o'tirib, quyosh g'arbga intilgani sayin yorug'lik yanada kuchayganini, tasvir esa yanada kengroq ko'rinish olganini payqadim. Soat 4 da quyosh nurlari yangi kuch bilan palatnoni yoritdi va orqa planda tasvirlanib, hozirgacha zo'rg'a ajralib turgan shakllar yorug'likka chiqishdi va tomoshabinlar qarshisida namoyon bo'lishdi. Oqshom yaqinlashgani sayin quyosh nurlari yanada kuchliroq tovlana boshladi. Ota va o'g'ilning quchoqlashuvi yangi kuch va ichki teranlikka ega bo'ldi. Chekkaroqda tasvirlangan odamlar esa mazkur yarashuv, kechirim va ruhiy shifo topish aktining to'g'ridan-to'g'ri ishtirokchilariga aylanishdi. Men asta-sekin yorug'lik orqali kartinaga quyilayotgan o'zgarishlar qancha bo'lsa, darbadar o'g'il tasviri ham ana shuncha ekanligini tushuna boshladim. Hamda tabiat va san'atning o'ylab topilgan bu uyg'unligiga mahliyo bo'lib uzoq o'tirib qoldim. Men 2 soat qanday o'tganini payqashga ulgurmasimdan yonimga tag'in Aleksey keldi. U tushungan tarzda jilmaydi. Menga tanaffus qilib qahva ichib olishimga taklif etdi. Va u meni tag'in shu kuni muzeyning o'zim bo'lishga ulgurgan ulug'vor zallaridan xizmat binosiga olib o'tdi. Muzeyning kattagina qismini sobiq podshoning qishki saroyi imoratlari egallagandi. Aleksey va uning hamkasblaridan biri turli xil buterbrodlar, pishloq, shirinliklar tayyorlab menga taklif etishdi. Men darbadar o'g'il yonida biroz bo'lishni orzu qilganimda, Ermitaj restavratorlari bilan kechki ovqatlanishni birgalikda o'tkazish haqida o'ylamagandim albatta. Aleksey va uning o'rtog'i Rembrandtning ishi haqida o'z bilganlarining barini aytib berishdi. Ular uchun mening ushbu suratga bunchalik kuchli bog'lanib qolishimni bilish juda qiziqarli edi. Ular bilan ruhiyat mavzusidagi o'z kuzatuvlarim va fikr-mulohazalarim bilan o'rtoqlashganimda, ularning qiyofasida hayrat va hatto ayrim tushunmovchiliklar aks etardi. Ular juda diqqat bilan tinglashdi. Hikoyam bu insonlarni qiziqtirib qo'ygandi. Qahvaxo'rlikdan so'ng surat oldiga qaytib, toki qo'riqchi hamda farrosh muzey yopilishi va ketish vaqtim bo'lganini aytgunlaricha yana bir soatni shu yerda o'tkazdim. Oradan 4 kun o'tib, men suratni ko'rgani yana qaytib keldim. Bu safar qiziqarli bir voqea yuz berdiki, sizlarga aytib bermasam bo'lmaydi. Quyosh nurlari kartinani shunday bir tarafdan yoritib turardiki, buning tovlanishida tasvirlarni yaqqol ajratishning iloji yo'q edi. Men qizil baxmal qoplangan stullardan birini olib, uni quyosh menga xalaqit bermaydigan joyga qo'ydim. Buni harbiylarni eslatib yuboradigan furoshka va forma kiygan jiddiy qiyofali yigit qo'riqlov xodimi payqab qoldi. Mening stulni betakalluf tarzda olib, boshqa joyga qo'yganim unga yoqmagani yaqqol bilinib turardi. U oldimga kelib, rus tilidagi ifodalar va har qanday kishiga tushunarli imo ishoralari yordamidan stulni joyiga qaytarib qo'yishimni talab etdi. Men javoban quyoshni va kartinani ko'rsatib, nega stulni boshqa joyga ko'chirganimni tushuntirishga urindim. Biroq harakatlarim hech qanday natija bermadi. Men stulni joyiga qaytarib, polga o'tirib oldim. Ammo bu tartib qo'riqchisiga yanada ko'proq yoqmadi. Menda yuzaga kelgan noqulayliklarni qo'riqchi tushunishi uchun shasht bilan qilgan harakatlarimga javoban u menga barchasi yaxshi ko'rinadigan deraza oldidagi isitish radiatori ustida o'tirishimni taklif etdi. Ammo yonimdan katta bir guruh sayohatchilar bilan o'tib qolgan ekskursovod yonimga kelib, batareya ustidan tushishimni va baxmal stullardan biriga o'tirishimni keskin talab qildi. Buni eshitib, hazilakamiga jahillanmagan qo'riqchi qat'iy ishoralar bilan ekskursovodga aynan uning o'zi menga radiator ustida o'tirishimga ruxsat berganini tushuntirishga tushdi. Bunday izohdan qoniqmagani ko'rinib turgan ekskursovod har holda Rembrandtning suratini tomosha qilayotgan o'z sayohatchilarining yoniga qaytib, ularning suratda tasvirlangan figuralarning shakli qanday o'lchovda ekanligi haqidagi savollariga javob berishga qaror qildi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Aleksey men bilan hol so'rashish uchun keldi. Uning oldiga darhol qo'riqlov xodimi keldi va ular o'zaro uzoq suhbat qurishdi. Qo'riqchi bu yerda nimalar yuz berganini tushuntirayotgani ko'rinib turardi. Biroq ularning suhbati uzoq cho'zilib ketgani bois, bu hammasi nima bilan tugashini bezavta bo'lib kuta boshladim. To'satdan mutlaqo kutilmaganda Aleksey ketib qoldi. Bu g'alva men tufayli boshlangani bois uyalib ketdim va u mendan jahli chiqqan degan xayolga bordim. Ammo Aleksey 10 daqiqadan so'ng qaytib keldi. U tillarang oyoqli va qizil baxmal qoplamali kattagina bir qulay kresloni ko'tarib keldi. U bu ishlarning barini men uchun qilgandi. U keng tabassum qilgan holda kresloni kartinaning ro'parasiga qo'yib, o'tirishimni taklif etdi. Aleksey, qo'riqchi va men bir-birimizga qarab tabassum qildik. Endi mening o'z kreslom bo'lib, bu hech kimda e'tiroz uyg'otmasdi. Bo'lib o'tgan bu voqealar menga o'ta kulgili tuyuladi. Bo'sh turgan 3 kresloga teginish mumkin emas. Ammo qishki saroyning boshqa binosidan hashamdor kresloni bemalol olib kelish mumkin. Qanday nozik byurokratizm. Men o'ylanib qoldim. Balki suratda tasvirlangan siymolardan birortasin biz bilan birgalikda kulgan bo'lsa-ya. Biroq buni hech qachon bilolmayman. Men hammasi bo'lib darbadar o'g'il yonida 4 soatdan ko'proq vaqt o'tkazdim. Men ekskursovodlar va sayohatchilarning aytgan gaplarini yozib oldim. Quyosh nurlarining ortishi va so'nishi qanday effekt berayotganini belgilab qo'ydim. Hamda Iso hikoya qilgan va Rembrandt mo'y qalami bilan tasvirlangan voqeaga qo'shilib ketgan holda o'zim his qilgan tuyg'ularni qog'ozga tushirishga urindim. Va men Ermitajda o'tkazilgan bu qimmatbaho soatlarning mevasi qanday bo'lishini bilgim kelardi. Ketishimdan avval yosh qo'riqchining oldiga borib, u mening shu yerda bo'lganimga uzoq sabr qilgani uchun butun minnatdorchiligimni bildirishga urindim. Uning katta furashka ostidan menga boqib turgan ko'zlariga qaraganimda esa, uning ham xuddi o'zim kabi inson ekanligini ko'rdim. Uniga ham qo'rquv hissi tanish. U ham kechirim haqida orzu qiladi. Uning qirtishlab olingan yuzini mehrli tabassum yoritdi. Men ham jilmaydim va biz ikkimiz ham hech nimadan qo'rqish kerak emasligini his etdik. Hodisa. Sankt-Peterburgdagi Ermitajni borib ko'rganimdan so'ng bir necha hafta o'tgach, men Lyajdagi Daybreakka shu jamoaning cho'poni sifatida yetib keldim. Garchi o'z da'vatimni aniqlash va men Xudoning xohishi bo'yicha aqliy tarqoqlikdan aziyat chekayotgan odamlarga chindan ham yordam berishim zarurligini tushunib yetishim uchun butun bir yil vaqtim bo'lsa-da, men bunday vazifani eplay olishim olmasligim borasida chuqur hayajon va bezovtalikni his etdim. Shu paytgacha aqliy rivojlanishi past bo'lgan nogironlar muammosi meni deyarli qiziqtirmagandi. Men talabalar bilan ishlab, ularning muammolariga kirib borishga harakat qildim. Men auditoriya qarshisida ma'ruzalar o'qidim, turli masalalarga tizimli izohlar berdim. Sarlavha va kichik sarlavhalar o'ylab topdim, isbotladim va tahlil etdim. Menda qiyinchilik bilan gapiradigan erkak va ayollar bilan qanday muloqotda bo'lish haqida zarracha ham tasavvur yo'q edi. Suhbat o'tkazishga harakat qilinganda esa mantiqiy dalillarni shunchaki tushunishmas va ularga isbotlab berilayotganlarni qabul qilish olmasdi. Men Isoning xushxabarini aql bilan emas, balki qalb bilan tinglayotganlarga, so'zlarimdan ko'ra ko'proq harakatlarimga katta e'tibor qaratadigan kishilarga qanday yetkazishni mutlaqo tasavvur qila olmasdim. Men Daybreak'ga 1986-yilning avgustida yetib keldim va to'g'ri qaror qabul qilganimga ishonchim komil edi. Ammo qalbimning tub-tubida bu yerda meni nimalar kutayotganini bilmaganim bois qattiq hayajonda edim. Lekin baribir akademik muhit ichida 20 yildan ko'proq vaqt o'tkazganimdan so'ng Xudo ruhiy qashshoqlarga alohida sevgi ko'rsatishiga ishontirishim uchun fursat kelganiga ishonardim. Garchi men bu odamlarga ozgina nimanidir taqdim etishim mumkin bo'lsa-da, ular ko'p narsalarni men bilan baham ko'rishga qodir edilar. Yetib kelganimdan so'ng eng avvalo darbadar o'g'ilning qaytishi reproduksiyasi uchun qulay joyni tanladim. Menga berilgan boshpana har taraflama ajoyib edi. Men o'qish, yozish yoki kim bilandir suhbat qilish uchun o'tirganimda ruhiy hayotimning o'ta muhim qismiga aylangan ota va o'g'ilning sir-sinoatga to'liq ko'milgan quchoqlashuvini doimo ko'rishim mumkin edi. Ermitajda bo'lganimdan so'ng ota o'zining qaytib kelgan o'g'lini bag'riga bosayotgan joyda taralayotgan yog'du atrofida turgan to'rtta figurani, ikki ayol va ikkita erkakni o'z nazarimda yaxshiroq tasavvur qilardim. Musavvir bu odamlar yuz berayotgan ko'rinish yuzasidan nimani his qilib, nimalarni o'ylayotgan haqidagi savollar javobsiz qoladigan tarzda ularni tasvirlagan bo'lib, bu o'rinda har qanday talqinni keltirish mumkin. Bu haqda o'ylaganim sayin, o'zim ham uzoq vaqtlar bir chekkada turgan kuzatuvchi o'rnida bo'lganimga tobora ko'proq ishonch hosil qildim. Men uzoq yillar davomida talabalarga ruhiy hayotning turli aspektlarini tushuntirishga urinib saboq berdim. Biroq tasvir markaziga qadam qo'yish, tiz cho'kib, mehribon Xudoning quchog'iga o'zimni tashlashim uchun jasoratim bo'lganmikan? Men o'zimda ishonch his qildim. Negaki, o'z fikrimni bildirishim, uni asoslashim, o'z nuqtai nazarimda turib, u yoki bu masala yuzasidan nimalarni o'ylayotganimni tushuntirishim mumkin edi. Umuman olganda, menga to'lig'icha ayon bo'lmagan vaziyatni, uning behudaligiga o'zimni ishontirmaslikni lozim topgan holda, nazorat ostida ushlaganimdan bag'oyat xavfsiz holatda ekanimni his qildim. Albatta, men shu damgacha ibodatga bag'ishlangan uzundan uzoq soatlarni, tanholikda fikr mulohazalar bilan ko'plab kun va oylarni, ruhiy ustozlar bilan talaygina suhbatlarni o'tkazgandim. Ammo chekkadan kuzatuvchi rolidan voz kechishga baribir erisha olmagandim. Garchi butun umr kechirim jarayonining ishtirokchisi bo'lishga intilgan bo'lsam-da, baribir har safar kuzatuvchi o'rnini egallab kelgandim. Men ba'zan qiziqish, gohida xavotir, ba'zida sevgi ila kuzatganman. Bir chekkada turib bo'layotgan hodisalarni tanqidiy kuzatadigan tomoshabin o'rnidan voz kechish juda katta siljish va mutlaqo notanish hududda paydo bo'lib qolish demakdir. Men o'zimning ruhiy izlanishlarim ustidan nazoratni saqlab qolish va ulardan hech bo'lmasin bir nechasining natijasini oldindan aytishga qodir bo'lishni juda istardim. Ya'ni kuzatuvchining xavfsiz o'rnini qaytib kelgan o'g'il bilan bog'liq zaiflikka almashtirishim deyarli ilojsizdek tuyulardi. Men talabalarga saboq berganman. Isoning asrdan asrga o'tib kelayotgan so'z va harakatlarini ular bilan baham ko'rganman. O'tmishda odamlarga berilgan ko'plab ruhiy izlanishlar haqida hikoya qilib berganman. Bularning hammasini ilohiy voqealarni kuzatib turgan to'rtta personajni juda eslatib yuboradi. Otalarining ortidan muayyan masofada turgan ikkita ayol, nigohi biror yoqqa qaratilmagan erkak, tepada tik qotgan va bo'layotgan voqealarga tanqidiy boqayotgan baland bo'yli erkak, bularning hammasi chetdan kuzatuvchilar obrazini o'zida aks ettirardi. Bu qiziqish, yarim uyg'oq holatdagi qabul qilish yoki diqqat bilan kuzatuv ekanligi muhim emas. Tik qotib turish, taajjub bilan boqish, nazar solish, qarash mumkin. Orqa tomonda turish, ustunga suyanish, qo'l qovushtirib o'tirish yoki qo'l qovushtirib turish mumkin. Bu pozitsiyalardan har biri menga ichki va tashqi tomonlama yaxshi tanish. Ulardan ayrimlarin ba'zilardan ko'ra ancha qulayroq. Lekin barchasin uyg'unlikdan voqeaga aralashishdan bevosita qochish usullarini o'zida aks ettiradi. Men aqliy rivojlanishi sust odamlarga yordam berish uchun universitetdagi saboqlarimni tashlab kelgandim. Bu men uchun hech bo'lmaganda ham tiz cho'kkan o'g'lini quchoqlayotgan ota turgan joyga yorug'lik, haqiqat va sevgi yo'nalishi sari tashlangan qadam edi. Bu men uchun nihoyatda borishni istagan va o'sha yerda bo'lib qolishdan ko'proq qo'rqadigan joy sari tashlangan qadam edi. O'sha yerda men o'zim orzu qilayotgan, qachonlardir umid qilgan, menga qachondir kerak bo'lib qoladigan hamma narsani olishim mumkin edi. Biroq shu paytgacha o'zim qattiq tayangan barcha narsalardan ayrilishga to'g'ri keladigan joy ham edi. Bu chinakamiga sevgi qabul qilinadigan kechirim va shifo ba'zan ularni berishdan ko'ra ancha og'ir kechadigan joy edi. Bu joyni ishlab topish, unga munosib bo'lish, mukofotga olishning iloji yo'q edi. Bu o'zining mag'lubiyatini tan olish zarur bo'lgan va qamrab olinadigan ishonch bilan kiriladigan joy edi. Men Daybreak'ga yetib kelganimda yo'q, Down kasalligidan aziyat chekayotgan yoshgina ayol Linda meni shunday so'zlar bilan qarshi oldi. Xush kelibsiz. Va u meni quchoqladi. U har bir yangi kelganni shu tariqa qarshi olardi va buni har safar to'liq ishonch va sevgisi bilan amalga oshirardi. Biroq men bunday qarshi olinishimni qanday qabul qilishim kerak edi? Linda shu paytgacha meni aslo ko'rmagandi. Men Daybreak'ga kelgunimga qadar u hayotim haqida zarracha ham tasavvurga ega emasdi. U fe'l-atvorimning qorong'i tomonlari bilan ham, yorqin jihatlari bilan ham hech qachon to'qnash kelmagan. U mening kitoblarimni o'qimagan, ma'ruzalarimni eshitmagandi va albatta hech qachon men bilan suhbatlashmagandi. Xo'sh, men uniga javoban shunchaki jilmayishim, maqtab qo'yishim va go'yo hech nima bo'lmagandek o'tib ketaverishim kerakmidi? Yoki Lindaning xatti-harakatlari shunday ma'noni anglatardi. Yuqoriga qara, cho'chima. Otang seni o'zining quchog'ida ko'rishni istaydi. Lindaning qarshi olishin, Billning qo'lni qisib qo'yishi, Gregoriyning tabassumi, Adamning sukunati, Raymondning aytgan so'zlari, bu harakatlarning har birini men o'zimga izohlashim yoki yuqoriga ko'tarilishim va yaqinroq bo'lishga taklif kabi qabul qilishim kerak edi. Daybreakda o'tgan yillar aslo oson kechmagan. Ko'plab ichki kurashlar, aql va ruhning azoblanishlari bo'lgan. Hech nima, mutlaqo hech nima men o'zimning joyimni topganim haqida aytmagan. Shunday bo'lsa-da, Garvarddan Larshga o'tishim haqiqatan ham chekkadan kuzatuvchi bo'lishni bas qilib, o'zim ishtirokchi bo'lishim, hukm qiluvchidan tavba qiluvchi gunohkorga aylanish, sevgini o'rgatishni emas, balki sevimli sifatida sevgini o'zi qabul qilish yo'nalishidagi qadam bo'ldi. Yuksaklikka bunday ko'tarilish qanchalik qiyin ekanligini tasavvur ham qilmagandim. Menda qarshilik qilish hissi qanchalik chuqur ildiz otganligini va o'zimga kelishim, tiz cho'kish va ko'zlarimdan yosh oqishiga qo'yib berishim qanchalik azobli bo'lishini anglab yetmagandim. Rembrandt muhrlagan buyuk voqeaning asl ishtirokchisi bo'lish bunchalik qiyin bo'lishini bilishim mumkin emasdi. Hatto tasvir markaziga yaqinlashish uchun kichik bir qadam tashlash ham ilojsizdek tuyulardi. Negaki, buning uchun biror payt yoki ko'p marotaba vaziyat ustidan o'zim istagan nazoratni yo'qotib qo'yish, hamma narsani oldindan bilishga intilishdan voz kechish, bularning hammasi nima bilan tugashini bilmaslik qo'rquvidan o'lib ketish va chegara bilmas sevgining mehr shafqatiga taslim bo'lish talab etilardi. Ammo baribir agar o'zim sevgini oldindan hech bir shartlarsiz qabul qila olmasam, sevgining buyuk amrini hech qachon bajara olmasligimni bilardim. Va men o'tishimga to'g'ri kelgan sevgini boshqalarga o'rgatishni bas qilib, o'zimga sevgini qabul qilishni o'rgatgan yo'l tasavvur qilganimdan ham ko'ra uzunroq bo'lib chiqdi. His etish. Men o'z kundalik va daftarlarimda Daybreakga kelganimdan so'ng bo'lgan voqealardan ko'pchiligini yozganman. Ammo qaranki, bu yozuvlarimdan ko'pkinasi boshqalar bilan baham ko'rish uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yozuvlar nihoyatda chala va ularda goho juda kuchli va o'ta ochiq hissiyotlar ko'p. Biroq men yangidan o'sha yillarning barcha xonishlarini tafakkurdan o'tkazishim va barcha bu ichki kurashlar meni qayoqqa boshlaganini avvalgidan ko'ra aniqroq tarzda hikoya qilib berishim mumkin. Men hanuz o'zimni otaning quchog'iga erkin tashlay olmayman. Ko'pgina munosabatlarda men haligacha surat markazi tomon yo'ldaman. Men hanuz darbadar o'g'ilman. Sayohat qilaman. Oxir oqibat otam uyiga yetish damlarini his qilgan holda o'z vazlarimni tayyorlayman. Ammo baribir uy sari yo'ldan boryapman. Men uzoq tarafni tark etib, sevgining yaqinligini his etyapman. Mana endi boshimdan kechirganlarimni so'zlab berishga tayyorman. Undan umidni, yorug'lik va taskinni topish mumkin. Keyingi yillarda boshimdan kechirgan ko'pgina kechinmalar bundagi voqealarning bir qismiga aylangan. Lekin aralashuv va umidsizlik ifodasi tarzida emas, balki mening yorug'lik sari yo'limning bir bosqich sifatida ta'riflanadi. Barcha bu o'tgan vaqtlar mobaynida Rembrandtning surati menga nihoyatda yaqin bo'lgan. Men reproduksiyani qayta-qayta boshqa joylarga ostim. Jamoatdan Day Springdagi yashash xonamga va u yerdan yana ortga, jamoatga. Men mazkur surat haqida Day Breakning o'zida ham, undan tashqarida ham nogironlarga va ularga g'amxo'rlik ko'rsatayotgan kishilarga, rahbarlarga va ruhoniylarga, turli kasbdagi erkak va ayollarga so'zlab berdim. Darbadar o'g'ilning qaytishi haqida qanchalik ko'p gapirganim sayin, bu suratga nisbatan munosabatim yanada shaxsiy ahamiyatga ega bo'laverdi. Unda Xudodan menga kelayotgan murojaatning mazmun-mohiyati aks etgandi. Shuningdek, bu surat men o'zim Xudoga va barcha iymonlilarga aytishni xohlayotgan so'zlarni o'zida ifoda etardi. Butun xushxabar Darbadar o'g'ilning qaytishida o'z ifodasini topgandi. Ushbu suratda mening va do'stlarimning butun hayoti mujassam. Surat men osmon shohligiga kirishim mumkin bo'lgan ilohiy eshik bo'ldi. Bu ulug' darvozadan kirib, men butun borliqning narigi tarafida bo'lib qolaman va o'sha joydan o'zim muloqotda bo'layotgan odamlarga va hayotimda kechayotgan voqea hodisalarga boshqacha nazar bilan qaray olaman. Men uzoq yillar mobaynida Xudo haqida zarracha bo'lsa-da tasavvur hosil qilishga urindim. Men buning uchun inson hayotining barcha ko'rinishlarini, yolg'izlik va sevgini, qayg'u va quvonchni, g'azab va iqrorni, urush va tinchlikni diqqat bilan tahlil qildim. Men inson ruhining yuksalishi va qulashini bilgim kelardi. Ochlik va ismi sevgi bo'lgan Xudogina qondirishi mumkin bo'lgan chanqoqlikni tushunishni istardim. Men o'tkinchilikdan ustun turgan mangulikni, vaqtinchalik barcha narsalardan hukmron bo'lmuş abadiylikni, umidsizlik ko'z yoshlariga bardosh beradigan sevgini, barcha insoniy qayg'u va azoblarda Xudoning taskinini ko'rishga intildim. Men doimo bizning tabiiy o'limimizdan yuqori turadigan narsalarga fikrlarimni yo'naltirishga, tasavvur qilishimiz mumkin bo'lgan va bizda muntazam bo'lib turadigan holatlarning eng ajoyibiga, eng teran, eng ulug'iga erishishga doimo intildim. Men ishonadigan har bir kishi Xudoni ko'rishi, eshitishi va uning huzurini his qilishi mumkinligi haqida gapirdim. Daybreakda bo'lgan vaqtimdan menga yangi nimalardir ayon bo'ldi. Bu Xudo o'zining bo'lishi uchun mening qalbimda tanlagan joy edi. Men bu yerda o'zimni sevuvchi otaning quchog'ida his qildim. U mening ismimni shunday so'zlar bilan atadi. Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan nihoyatda mamnunman. Men bu yerda dunyodan tashqaridagi manbadan quvonch va halovat topishim mumkin edi. Bu joy hamisha men bilan birga bo'lgan va men unda doimo ilohiy marhamatning manbasini ko'rganman. Biroq men o'sha yerga kirib, chinakamiga yashay olmaganman. Iso shunday degan: Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning oldiga kelib, u bilan birga yashaymiz. Bu so'zlar mening qalbimga chuqur singib kirgan. Xudoning maskani mening o'zimda. Xaloskor aytgan bu so'zlarning haqiqatiga erishish hamisha juda qiyin bo'lgan. Qa, Xudo borlig'imning eng teran qismida bo'ladi. Ammo Isoning quyidagi murojaatini qanday tushunish mumkin? Men bilan aloqada bo'linglar. Shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman. Da'vatning o'zi to'liq tushunarli va ikki yoqlama izohlashga yo'l qo'ymaydi. Xudo bo'ladigan joyda bo'lish inson oldida turgan ulug' maqsad va unga deyarli erishib bo'lmaydigandek tuyuladi. Mening fikrlarim, his-tuyg'ularim, ehtiroslarim Xudo o'zining bo'lishi uchun tanlagan joydan meni doimo nariga olib ketgan. Uyga qaytish va Xudo bo'ladigan joyda qolish bu men qadam qo'yganimdan so'ng katta qo'rquvni his qilgan o'sha yo'ldir. Negaki men bilardim, ya'ni ilohiy sevgini qabul qilish o'z borlig'ining har bir qismi bilan hayotning istalgan lahzasida Xudoga tegishli bo'lmoq demakdir. Men qachon o'zimni ana shu sevgiga topshirishga tayyor bo'laman? Xudoning o'zi menga yo'l ko'rsatdi. Daybreakda hayotimga bostirib kirgan ruhiy va jismoniy azoblar o'zining yengib bo'lmas kuchi bilan meni uyga qaytishga va Xudoni chindan ham topishim mumkin bo'lgan joyda o'zimning ichki dargohimda ko'rishga undadi. Men allaqachon shu yerdaman deb ayta olmayman. Bu hayotimda ushbu yo'lning oxirigacha borolmayman. Xudoga yo'l o'limdan so'ng ham davom etadi. Yo'l uzoq va mashaqqatli, lekin u bizni oxirida nima kutayotganligini muhokama qilishimiz mumkin bo'lgan hayratomuz voqealarga to'la. Men Rembrandtning suratini ilk bora ko'rganimdan Xudoning dargohi ichimda ekanligi bilan hozirgidek tanish emasdim. Ota o'g'lini bag'riga bosgani menda shunchalik kuchli taassurot uyg'otdiki, suratda tasvirlangan yigitcha kabi halovat va xotirjamlik topishim mumkin bo'lgan joyni o'z qalbimdan izlay boshladim. O'sha paytda bu joyga yaqinlashish uchun nimalar zarur ekanligini bilmagandim. Va Xudo menga munosabatidan ko'zlagan maqsadini avvaldan ayon etmagani uchun undan minnatdorman. Shuningdek, u menga chidab bo'lmas ichki azoblar orqali o'tishimga, ruhimning o'zimga notanish qismini ochishimga izin bergani uchun minnatdorman. Menda endi mutlaqo yangi da'vat bor. Bu da'vat mana shu yangi joydan o'zimga va hayoti to'la azob-uqubat hamda xavotirlarga to'liq bo'lgan ko'plab odamlarga murojaat qilgan holda gapirish va yozishdan iboratdir. Men ota qarshisida tiz cho'kib, uning ko'kragiga quloq tutishim va bir lahza ham chalg'imagan holda ilohiy yurak qanday urayotganini tinglashim lozim. Shunda faqat mana shundagina men eshitganlarim haqidan ehtiyotlik bilan va ohista so'zlab berishim mumkin. Men sevgiga to'la uydan cheksiz quvonchga uyg'unlashgan holda abadiylikdan o'tkinchi vaqtga gapirishim kerakligini, bu olamdagi o'tkinchi qisqa mavjudlikka qaytishim kerakligini, Xudoning makonidan turib insoniy boshpanalarda yashaydiganlar bilan uyida qo'rquv hukmron bo'lganlar bilan gaplashishim kerakligini bilaman. Ammo buning ulug' da'vat ekanligini juda yaxshi tushunaman. Ammo baribir bu men uchun yagona yo'l ekanligiga ishonchim komil. Bunday qarashni bashorat go'y deb atash ham mumkin. U olamga Xudoning ko'zlari bilan qarashdan iboratdir. Inson uchun buning iloji bormi? Bundan tashqari, bu mening yo'limmi aslida? Bu aql bilan javob qaytarish mumkin bo'lgan savol emas. Bu da'vat masalasi. Men botinimdagi Xudo bo'ladigan muqaddas dargohga kirishga da'vat etilganman. Unga faqat bitta yo'l olib boradi. Ibodat, uzluksiz ibodat. Buyuk kurash va buyuk azob-uqubatlar yo'lni tozalashga yordam beradi. Biroq men faqat uzluksiz ibodatgina ichkariga kirishga izin berishiga ishonaman. Muqaddima. Kichik o'g'il, katta o'g'il, ota. Darbadar o'g'ilning qaytish suratini ilk bora ko'rgan damlarimdan boshlab, mening ruhiy yo'lim 3 bosqichga bo'lingan. Bu esa menga kitobimning tuzilishini ko'rsatib berdi. Birinchi bosqichda kichik o'g'ilning kechinmalarini his etdim. Uzoq yillar universitetda tahsil berganim, Janubiy va Markaziy Amerikada yuz bergan voqealarda faol ishtirok etganim menda sarosimalik hissini uyg'otgandi. Men u yoqdan bu yoqqa borib turganman. Turli ijtimoiy tabaqadagi va turlicha qarashlarga ega bo'lgan odamlar bilan uchrashganman. Turli xil harakatlarga qo'shilganman. Ammo oqibatda o'zimni uysiz va o'ta holdan toygan holda his qilganman. Ota kenji o'g'lining yelkasidan tutib bag'riga bosganini ko'rganimda, men butun borlig'im bilan yo'qolgan o'g'il o'zim ekanimni va men ham qaytib quchoqqa tashlanishni xohlashimni his etdim. Men uzoq vaqt mobaynida o'zimni uyga qaytishga qaror qilgan va ota unga peshvoz chiqqan lahzalardan rohat qiladigan darbadar o'g'il deya his etdim. To'satdan mutlaqo kutilmaganda hayotimda nimadir o'zgardi. Fransiyada bir yilni o'tkazib, so'ngra Sankt-Peterburgda Ermitajni borib ko'rganimdan so'ng, meni kichik o'g'il bilan o'ta kuchli yaqinlashtiradigan noumidlik ruhi ikkinchi planga o'tdi. Men Torontoga Daybreak'ga borishga qaror qildim va natijada o'zimda avvalgidan ko'ra ortiqroq darajada ishonchni his etdim. Ruhiy sayohatimning ikkinchi bosqichini bir kuni kechqurun men va keyingi yillarda o'rtamizda juda qalin munosabatlar o'rnatilgan angliyalik do'stim Bart Gevegen bilan kechgan suhbat boshlab berdi. Suhbat Rembrandtning surati xususida bo'ldi. Men Bartga o'zim va kenji o'g'il o'rtasida kuchli o'xshashlik borligini his etishimni aytdim. U esa menga diqqat bilan tikilib shunday dedi. Aslida sen ko'proq katta o'g'ilni eslatib yuborasan. Bu so'zlar mendagi yangi o'lchovni kashf etdi. Rostini aytganda, men o'zimni hech qachon katta o'g'il kabi his etmagandim. Lekin Bart menga bunday o'xshatishning bo'lishi mumkinligini aytganidan so'ng, xayolimga turlicha fikrlar kela boshladi. Men oilada to'ng'ich o'g'il edim va endi hayotim aslida burch belgisi ostida o'tganini tushundim. 6 yoshda bo'lganimdayoq ruhoniy bo'lishni istagandim va shundan buyon o'z intilishlarimni o'zgartirmagandim. Tug'ilishim, cho'mdirilishim, konfirmatsiya, ruhiy lavozimga bag'ishlov bittagina jamoatda o'tkazilgandi. Men hamisha ota-onamga, murabbiylarimga, jamoat iyerarxlariga va Xudoga itoat etganman. Men hech qachon uydan qochmaganman. Vaqtimni va pulimni hissiy rohat uchun sarf qilmaganman. Aslo bo'kib ovqatlanish va mastgo'ylikka berilmaganman. Butun umr mobaynida mutlaqo mas'uliyatli inson bo'lganman. An'anaviy qadriyatlarga amal qilib, o'z uyimni yaxshi ko'rganman. Biroq, ana shularga qaramasdan, men xuddi kenji o'g'il kabi adoyi tamom bo'lganman. Va men to'satdan o'zimga butunlay boshqa tomondan nazar tashladim. Men hasadgo'y, xafagizak va g'azablanishga moyil ekanimni tushundim. Men qaysar va odamovman. Ammo bundan tashqari, o'z haqligimga nisbatan bejamdor, qattiq ishonch menga qanchalik xos ekanligini ham ko'rdim. Men o'zimni fikr va his tuyg'ulari doimo norozilik uyg'otadigan vaysaqi odamdek his etdim. Tezda o'zimni kichik o'g'ilga taqqoslashim shunchaki aqlga sig'maydigandek bo'lib tuyula boshladi. Men chindan ham katta o'g'il edim, lekin shu bilan birgalikda garchi hech qachon ukasi kabi qadrdon uyini tark etmagan bo'lsa-da, xuddi o'shandek parishon edim. Men otaning fermasida og'ir ishlarni bajargan bo'lsam-da, hech qachon to'laqonli tarzda uyda bo'lish quvonchini his etmaganman. Barcha olgan yaxshi narsalarim uchun minnatdorchilikka singib ketish o'rniga, men hamisha xafa bo'lganman. Men nimaiki qilishmasin, uyda doimo quvonch bilan qarshi olinadigan uka va singillarimga hasad qilganman. Demak, Daybreak'ga kelgan dastlabki 1.5 yilda mening ruhiy hayotim bar tomonidan bildirilgan o'tkir e'tiroz ostida o'tgan. Ammo bu hammasi emas. Mening ruhiy mansabga bag'ishlanishimning 30 yilligi o'tdi. Men shundan so'ng bir necha oy mobaynida muntazam ongimning eng qorong'i chuqurliklariga tushdim. Chidab bo'lmas ichki azob meni ta'qib etardi. Men shunday holatgacha tushdimki, endi o'z jamoamda o'zimni xavfsiz his qilolmasdim. Kurash olib borishim va ruhimni bevosita davolash ustida ishlashim uchun ko'mak izlash maqsadida ketishimga to'g'ri keldi. O'zim bilan olgan kam sonli kitoblarim Rembrandt va Darbadar o'g'il haqidagi masalaga bag'ishlangandi. Tashqi olamdan yetarli darajada muhofaza qilingan joyda, do'stlardan va jamoamdan uzoqda yashagan holda, men buyuk Galland musavvirining azob-uqubatlarga to'la hayoti haqida hikoya qiluvchi kitoblardan taskin manbayini topdim. Men musavvirning oxir-oqibat shunday buyuk ijodni yaratish qobiliyatini egallagan holda bosib o'tgan azob-uqubatli yo'li haqida ko'p narsalarni bilib oldim. Men muallifning kundalik besaranjomliklar, umidsizlik va baxtsizliklar muhitida yaratgan suratlarini soatlab kuzatardim. Men Rembrandtning mo'yqalami ostidan o'g'lini quchoqlab, bu bilan umumiy kechirim va azob uqubatni ifoda etayotgan deyarli so'qir qariyaning shakli qanday paydo bo'lganini tobora tushuna boshladim. Faqat ko'plab yo'qotishlarni boshdan kechirgan va ko'zlariga tez-tez yosh to'lib chiqqan odamgina mana shunday ulug' itoatkorlik bilan Xudoning siymosini yaratish mumkin. Va chidab bo'lmas ichki og'riq menda to'lib toshganida yana bir do'stimdan ruhiy yo'limning yangi bosqichini ochib bergan so'zni eshitdim. Bu so'zlarni Sio Mosteller aytgandi. U Daybreakda 70-chi yillar boshidan yashab kelgan va mening ushbu jamoada bo'lib qolishimda katta ahamiyat kasb etgandi. Menda qiyinchiliklar yuzaga kelganida bu ayolning yordami bebaho bo'lgan. Aynan u barcha azoblardan o'tishga izin berib, ichki haqiqiy ozodlikka erishmog'im uchun kurashga ruhlantirgan. U mening darvishona uyimga kelib, men bilan darbadar o'g'il haqida suhbatlashgan. Mana un nimalar degandi. Sen kenja yoki to'ng'ich bo'lmagin, vazifang ota bo'lmoqlikdan iborat. Bu so'zlar menga xuddi chaqmoq kabi ta'sir qilgan. Men uzoq yillar mana shu surat bilan yashadim. Qariya o'z o'g'lini quchog'iga qanday bosib turganiga qaradim. Lekin otaning obrazi mening hayotiy da'vatimni yanada to'laroq ifoda etishi xayolimga ham kelmagandi. Siyu bilan bahslashish befoyda edi. Sen butun umr do'stlaring haqida g'amxo'rlik qilasan. Bilishimcha, sen hamisha sevgiga intilib kelgansan. Ming turli narsalar senda qiziqish uyg'otgan. Sen doimo e'tibor, tushuncha va ko'mak izlagansan. Sening haqiqiy da'vatingga bolalariga savol bermasdan va ulardan buning evaziga hech nima talab qilmagan holda qarshi oladigan ota bo'lishga yuzlanish vaqti keldi. Suratda tasvirlangan otaga qaragin va kim bo'lishga da'vat etilganingni tushunasan. Biz Daybreakda yashovchilar, seni qurshab turgan ko'pchilik kabi, biz uchun faqatgina yaxshi do'st yoki mehribon birodar bo'lib qolishingni istamaymiz. Sen biz uchun chinakam azob uqubat kuchi in'om etilgan ota bo'lmog'ing kerak. Men qizil postini kiygan soqolli qariyaning shakliga qarab, bu obrazni o'zimga qabul qilmoq uchun o'ta kuchli ichki qarshilikni his etdim. Men o'zimda xonavayron bo'lgan kenji o'g'ilni yoki uning xafagezak akasini aks ettirishga tayyor edim. Ammo yo'qotadigan hech nimasi qolmagan qariyaga o'xshash fikri, zero u berishi mumkin bo'lgan hamma narsasini yo'qotgandi, meni qo'rquvga solardi. Ammo baribir Rembrandt 63 yoshida vafot etgan. Men esa aka-ukalar yoshiga nisbatan, ana shu yoshga nisbatan yaqin turibman. Rembrandt o'zini otaga o'xshatishga intilgan. Nega endi men boshqacha yo'l tutishim kerak ekan? Sio Mosteller bilan bo'lgan suhbatdan so'ng 1.5 yil o'tdi. Men endi ruhiy otaning rolini bajarishga tayyorlanishim kerak edi. Mening botinimda sekin, keskin kurash borardi va men hanuzgacha o'zimda ulg'aymasdan o'g'il bo'lib qolish istagini payqab qolaman. Biroq men bolalari uyga qaytganida quchoqlaydigan, kechiradigan va marhamatlaydigan otaning ifodalab bo'lmas quvonchini his qilganman. Men uyining ostonasida savol bermasdan bolalarni qarshi olib, ota qanday ma'noni anglatishini asta-sekin tushunyapman. Rembrandt suratining reproduksiyasini ilk marotaba ko'rgan damlarimdan buyon men bilan yuz bergan barcha holatlar ushbu kitobni yozishga meni ruhlantiribgina qolmay, balki uning tuzilishini ham ayon etgandi. Bu dastlab kenji o'g'il haqida, so'ngra katta o'g'il va yakunida ota haqidagi fikr mulohazalar bo'ladi. Negaki men aslida kenji o'g'ilman. Katta o'g'il ham o'zim va men ota bo'lish yo'lidan ketib boryapman. Men ushbu kitobimni o'qiydiganlar, ruhiyat yo'lida men bilan birga boradigan barcha kishilar o'zlarida Xudoning nafaqat sargardon bolalarini, balki Xudoning o'zi birga bo'ladigan rahimdil ota-onalarini ko'rishlariga umid aylab ibodat qilaman.